ушинтип Кыргызстанда жаңы шайланган парламенттик коалиция түзүү боюнча социал-демократтар деле сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атышат. Президент бул үчүн берген мөөнөт 2-декабрда аяктайт. Бирок Ар Намыс партиясы коалиция түзүү тууралуу Кыргызстан социал-демократтар партиясынын сунушун кабыл албай койду. Муну менен социал-демократтардын тандоосу кыскарып, маселеси татаалдашып калды, дейт кабарчыбыз Айданбек Акматулу.
25 ноябрда Ар Намыс партиясынын лидери Феликс Кулуфтун жообун КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаевка Ар Намыстын төрагасынын орун басары Эмиль Алиев алып келип тапшырды. Ал тууралуу Алиев Азаттыкка кыска гана маалымат берди.
Мен саат 11:00 кирип туруп расмий катты тапшырып берген болду.
Расмий катта Ар Намыс фракциясы КСДП сунуштаган шартта коалицияга кирбей турганын маалымдаган. Феликс Кулуфтун маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда, коалицияга кирүүнүн шарты катары Алмазбек Атамбаев Ар Намыска Жогорку Кеңештин төрагалыгы кызматын сунуштаган. Бирок төрага түштүк региондон чыккан депутат болууга тийиш деген. Ал эми Феликс Кулуфтун өзүнө башкы прокурорлук же улуттук банктын төрагасы кызматтарын карап көрүү сунушталган. Соңунда Ар Намыс мындай шартта коалицияга кирүүдөн баш тартты. Ар Намыс коалицияга кирүүнүн шарты катары өкмөт башчылык кызматты талап кылган. Мындай талапты канааттандыруу мүмкүн эмес деген КСДПнын өкүлү Фарид Ниязов билдирип, социал-демократтар эми башка варианттарда коалиция түзүүгө аракет кылышаарын белгиледи.
У нас есть варианты создания коалиции, и мы продолжаем работать на
Бизде коалиция түзүүнүн варианттары бар. Биз анын үстүнөн ишибизди уланта беребиз. Ал варианттар мындай: КСДП Республика Атамекен, мындан сырткары КСДП Республика Атажурт, КСДП Атамекен Атажурт менен коалиция түзүү варианттары бар. Булардын ичинен негизги вариант катары КСДП Республика Атамекен ортосундагы коалиция кала берүүдө.
Деген Фарид Ниязов КСДП дүйшөмбү күнгө Жогорку Кеңештин жыйынын чакыруу демилгесин көтөрүп жатканын кошумчалады. Парламент жыйынынын күн тартибине КСДП коалициянын түзүлүшүн жарыялоо, программасын бекитүү жана өкмөттүн курамы, структурасын аныктоону сунуштап жатат. Бул маселелер боюнча парламентте өкмөт башчылыгы талапкер чыгып сүйлөмөкчү. Жогорку Кеңеште жашы жагынан эң улуу депутат катары парламент төрагалыгы милдетин аткарып жаткан Ташболот Балтабаев сессия чакыруу тууралуу ага сунуш азырынча түшө электигин билдирди.
Мына мен дагы силердей эле окуп атам. Биринчи күнү чакырылат, анан Балтабаевка биз кат жөнөттүк деп, бирок азырынча мен эч кандай кат түрүндө же ооз эки түрүндө маалымат ала элекмин. Коалиция түзүлгөндүгү жөнүндө жана биринчи күнү чакыруу керектиги жөнүндө
деди Ташболот Балтабаев. Балтабаевдин айтымында Атамекен КСДП Республиканын коалиция түзүүсү боюнча ар кандай ушак айыңдар чыгууда. Буга жол бербеш үчүн коалициянын демилгечиси өнөктөштөргө берген сунуштарын коомчулукка да ачыктоого тийиш. Кыргызстан социал-демократиялык фракциясы 25 ноябрда Атажурт фракциясынын лидери Акматбек Келдибеков менен сүйлөшүү өткөрдү. Фарид Ниязовдун айтымында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы азырынча ачыкталбайт, анткени алар уланат. Бирок айрым маалыматтарга караганда КСДП Атажурттук кошуу менен коалиция түзүүгө катуу белсенип калды. Бул үчүн идеологиялык карама каршылыктарды жоюу боюнча эки тараптан тең аракеттер жасалууда. Маселен, Атажурт КСДПнын тарапкери болгон Мекен Шейттер жана Айкөл Алатоо уюмдарына жарашуу маанайында кайрылуу катын жолдоду. КСДПда мына ушул уюмдардын өкүлдөрү менен жакын арада жолугушууну көздөдү. Белгилүү болгондой, Бакиевди кайра алып келебиз деди деп Мекен Шейттери Атажурттун кеңсесин шайлоо өнөктүгү учурунда өрттөөгө чейин барышкан эле. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Берүүбүздө эми түзүүдөгү маек менен улантабыз, аны Гүлайым Ашакеева алып барат. Гүлайым.
Рахмат Төрөкул, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректору Улукбек Бегалиев турат. Саламатсызбы Улукбек мырза?
Саламатчылык, саламатсыздарбы.
Мына бүгүн Бишкекте маалымат технологиялар боюнча чоң талкуу башталганы жатат. Өзүңүз билгендей 21-чи кылым маалымат технологиясынын кылым экенине баарыбыз ынандык. Кыргызстан акыл эмгегин колдонуп маалымат технологиясы жаатында секирип жасай алат деп ойлойсузбу?
Ооба, маалымат технологияларында секирип жасай алат. Себеби бүгүнкү күндө маалымат системаларына эң биринчиден аларга эмне кирет? Буларга деген радио телевизорлордон баштап бүгүнкү күндөгү компьютер болобу, телефондор болобу, интернет болобу, ушунун баары тең кирип атат. А мунун баарын өнүктүрүүгө бизде толук мүмкүнчүлүктөр бар.
Маселен, кандай мүмкүнчүлүктөр, балким программалык жабдыктарды өнүктүрөбү же техникалык жагынан өнүктүрөбү, сиз биз катары ачыктасаңыз.
Техникалык жабдыктарды өнүктүрүүнүн кереги жок. Себеби анын баары тең бар, ал күндөн күнгө өнүгүп атат, бизде андай өндүрүштөр жок. Ошондуктан бул технологиялардын баардыгын тең өнүктүрүүдө, орноштурууда жана ошолорду иштетүүдө баардыгында салыктан азайтыш керек. Ошондо гана бул маалымат системаларын айылдарда, райондордо, бүт жерде колдонгонго болот.
Ошондой эле сиз көпшүгөн адистер айтып атат, ушу Кыргызстан экономикалык кризистен акыл эмгегин колдонуп, же болбосо ушул адистердин маалымат технологиясы жаатындагы адистердин эле жаңы программаларды өнүктүрөбү, же болбосо ушул маалыматтык технологияны өнүктүрүү менен өлкөнү кризистен алып чыгат дегенге чейин айтып атышат. Ушуга сиз
бүгүнкү күндө эгерде биз өндүрүштү жасаганга шартыбыз жок болуп аткандыктан бизде мыкты адистер толтура. Ал адистер өздөрүн көптөгөн программалар менен, компьютердик программаларын ойлоп атам да, ошондой программалары менен, өздөрүнүн идеялары менен технологиялардын трансфери деп коет, эме трансфер технология деп башка бирөөлөргө бере турган идеянын баарын тең өткөрүп бере турган ушундай акыл эстүү мыкты жаштарыбыз бар. Бул мисалы үчүн Японияда деген кичинекей жери менен өздөрүнүн акылын, өздөрүнүн идеяларын таратып атып эле Япония эмне деген өлкөгө жетип атат. Ушундай эле Япониянын
тажрыйбасын
мисалы үчүн бизге колдонсок болот.
Эми сиздин университет ушул эл аралык инновациялык технологиялар университети деп аталат экен, абдан заманбап, кулакка жаңы чагылат. Кандай адистер даярдайсыңар?
Эл аралык инновациялык технологиялар университетинде эң биринчи баскыч бул инновациялык ишмердүүлүктү алып кетүүчү менеджерлерди, башкаруучуларды, специалисттерди даярдайбыз. Мурдагы завод ЭВМнин базасында түзүлгөн университет, бул жерде курулушчулар, менеджер, экономист, архитектор жана маалымат системаларында колдонмо информатикаларда иштөөчү адистер даярдайбыз. Бул жерде эми инновация деген сөздүн өзүн биринчи талкуулап алсак жакшы болот эле. Инновация деген бул илимди, техниканы, өндүрүштү жана экономиканы бириктирип тура турган процесс. Бул илимде болуп жаткан бардык жаңы жетишкендиктер экономикалык пайда алып келбесе бул инновация болбойт. Обязательно деген жаңылыктын бардыгы пайда алып келиш керек. Ошондо бул инновация болот.
Колдонмо технологияларды өнүктүрүү керек турбай? Кыргызстандын экономикасын кризден чыгаруу үчүн кандай долбоорлорду сунуштай аласыздар?
Кыргызстан экономикасына тоокен өндүрүшүндө бизде Кыргызстан территориясы бүтүндө базальт деген таштар бар. Таш, кадимкидей таш. Бул ташты эритип була кылып чыгарып атат. Бая теплоизоляционный волокно деп коет, жылыткыч булаларын. Ошону өнүктүрсө болот. Курулушту өнүктүрүш керек. Курулуш өнүксө бардык артындагы бүт өндүрүштүн баардыгы тең бул улап кетет. Курулуш материалдарын чыгаруудан баштап бул техника өнүгөт, илим өнүгөт, баары өнүгөт.
Рахмат анда Улукбек мырза сизге. Мына ушул өндүрүштү өнүктүрүү үчүн албетте сиздер даярдаган инновациялык технологиялар жаатындагы адистер керек. Урматтуу угармандар, сиздер түз эфирдеги маекти уктуңуздар. Биздин маектеш эл аралык инновациялык технологиялар университетинин ректору Улукбек Бегалиев болду. Төрөкул, кеп кезек өзүңдө.
Рахмат Гүлайым Ашыкеева бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүп атат. Бул таңкы азаттык Бишкекте 7:15 мүнөт өттү. Кабылдан кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сотто жабырлануучулар көрсөтмөсүн улантышат. Кечээки отурумда жабырлануучулардын болгону 5-6 болсо гана көрсөтмө берүүгө үлгүрүшкөн. Жалпысынан 306 адам жабырлануучу катары катышууда. Түштүк Кореянын коргоо министри аралга болгон чабуулдан кийин кызматтан кетти. Кыргызстанда жогорку кеңештин жыйыны качан өтөрү белгисиз. Бул жөнүндө парламенттин убактылуу спикери Ташболот Балтабаев азаттыкка айтты. Азырынча коалиция түзүү мандатын алган социал демократтар да партия коалиция түзүлгөнүн жарыялай элек. Бразилияда полиция банги менен соода кылгандарды кармоо операциясын баштады. Македонияда болсо полиция кечээ менчик телекомпаниянын имаратына кирип барды. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Апта башында түндүк коңшусунун аткылоосунан кийин түштүк Кореянын президенти кечээ өлкөнүн коргонуу дараметин бекемдөөгө сөз берди. Коммунисттик түндүк Кореянын шейшемби күнкү ракеталык чабуулунда 4 кишинин өмүрү кыйылган эле. Эки Корея өлкөсүнүн көп жылдардан берки алгачкы жолу катышууларынан кийин түзүлгөн кырдаал жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып бермекчи.
Ортодогу алака өзгөчө кырды бычак болгон ушул тапта Түштүк Корея, Түндүк Корея аткылаган аралдагы коргонуу структурасын кеңири масштабта бекемдөө ниетин жарыялады. Президент Ли Мун Бак аралды ракетадан аткылоону түндүктүн жеңил ойлуу провокациясы деп баалады. Яңпиёң деп аталган тырнактай аралды аткылоодон 2 аскер, 2 карапайым тургун каза таап, 18 жараат алган эле. Көптөгөн үйлөр кыйрап, арал урандыга айланган. Кол салууга байланыштуу шашылыш чакырылган өкмөттүк жыйында президент Ли Түндүк Корея тараптан дагы жаңы провокация болушу мүмкүн экендигин эскертти. Жергиликтүү маалымат каражаттарында сейшембилик чабуулга өз деңгээлинде жооп берилген жок деген курч сын айтылган эле. Ушуга байланыштуу президент азырга чейинки эрежелер толугу менен кайра каралып чыгат деп айтылган билдирүү таркатты. Бул документке ылайык Түштүк Кореялык армия кургакта аракеттенүүнүн эрежелерин, айрыкча чек арадагы аралдардагы эрежелерди бекемдеп, ошондой эле карапайым тургундар же куралдуу күчтөр бутага алынганына жараша контр чабуул жасоонун ар кыл деңгээлдери аныкталмакчы. Балыкчылардын 1300 бүлөсү менен катар армия турактары жайгашкан Яңпиёң аралынын 23 ноябрдагы аткылануусу Корей жарым аралындагы ондогон жылдардан берки эң курч кризисти жаратты. Кошмо Штаттары Кытайды өзүнө ымалаш коңшусу Түндүк Кореяны тартипке чакырууга үндөдү. Түндүк Корея өз чабуулун Түштүк Кореянын бул аралдагы согуш оюндарына жооп катары жасаганын билдирген. Кытайдын тышкы иштер министри Ян Джиечи бул окуядан кийин Түштүк Кореяга мурдатан пландалган иш сапарынан баш тартты. Бейжинде министрликтин маалымат катчысы Хон Лей Сеулга министр өз күн тартибине байланыштуу барбай калгандыгын кабарлады. Ал Түштүк Кореяга башка күндү белгилөө өтүнүчү жиберилгенин бышыктады. Ошондой эле Түштүк Кореянын аскердик машыгуусу боюнча Пхеньяндын нааразылыгын түшүнүү менен кабыл алып жаткандыгын кыйытты. Тийиштүү тараптар аймактагы тынчтык жана туруктуулук үчүн кошумча аракет көрөт деп үмүттөнөбүз. Бул жаатта биз тийиштүү тараптар менен иштешүүгө даярбыз. Ал эми АКШ менен Түштүк Кореянын биргелешкен аскердик машыгуусуна келе турган болсок, биз тийиштүү документтерде ал тууралуу тынчсыздануубузду билдиргенбиз, деди Кытайдын башкы дипломатынын өкүлү. Ал Корей жарым аралындагы кырдаал боюнча АКШ менен Кытай тыгыз алакада экендигин кошумчалады. Анын аралыгында аткыланган аралда бийликтер качкандан калган тургундарды чыгарып кетүүнү улантууда. Кыйрандыга айланган аралды карап турган тургундардын бири Бьюнг Жай Сонг жердештеринин пикирин жалпылаштырып буларды айтты. Көргөн көзүмө ишене албайм. Эмне деп айтышты да билбей турам. Буга чейин мындай аткылоону угуп көргөн эмесмин.
Корея кризиси жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Аларда ушул аптанын башында Орусияда президент Дмитрий Медведев блогу аркылуу сүйлөп, ал жерде орус саясий турмушунда өнүгүү токтоп калганы же застой байкалат. Ал бийлик партиясы үчүн өлүмгө тете, оппозицияны болсо терс жолго түртөт деди. Президент өлкөдөгү саясий жагдайга берген баасын оппозиция лидерлери да сынга алышты. Эксперттердин божомолунда бул 30 ноябрда президенттин федералдык чогулушка жибере турган кайрылуусунун эле үзүндүсү. Муса Муратариев Москвадан кабарлайт.
СССР кулу арга чукул Леонид Брежнев тушунда советтик саясатчылар тынып калуу кеси тууралуу айта баштаган. Ошол сөз бул жолу Орусия башчысы Медведев оосунан кайталанды.
Такой застой одинаково губителен и для правящей партии, и для оппозиционных сил. Если у оппозиции нет ни малейшего шанса выиграть в честной борьбе,
буга окшогон тынып калуу башкаруучу партияга да оппозициялык күчтөргө да бирдей коркунучтуу. Эгерде оппозиция үчүн адилет күрөштө жеңип чыгууга айла калбаса, анда ал тетир жолго түшөт. Оппозиция лидерлери болсо мамлекет башчынын мындай кеби чын ниетинен айтылбайт дешти. Маселен, либералдык көз караштагы саясий төбөл Владимир Рыжков Интерфакс аркылуу айткан пикиринде бизге сөз эмес, иш керек деп жооп берген. Азыркы өкмөт башчы Путин президент болуп турган 2001 жылы бирдиктүү Орусия партиясы жаралган. Бийлик партиясы ошондон тарта ар кыл көз боеочулук менен шайлоо сайын жеңишке жетишип келет. Ошол эле учурда оппозицияны кысымга алуу басылбай, алардын кимгимисин ийиндеринен башпак кыс абалга жеткирген. Алдыда 2012 жылы болуучу президентти шайлоодо бийлик партиясы дагы да жеңишке жетише тургандыгы күмүн санабайт. 11 мүнөткө созулган Медведев сөзүнүн этеги кантсе ал өзү жогору бийликте турган 2 жыл арасы өлкөдө саясий система мурдагыдан ачык жана ийкем жолго түштү деп жыйынтыкталат. Яблоко партиясынын лидери Сергей Митрохин ишене бербейт.
Как в таких условиях партии избегут маргинализации? Само законодательство их маргинализирует и дискриминирует.
Мындай шартта кантип партиялар башкача жолго түшөт? Мыйзам өзү аларды тетири жолго түшүүгө шарт түзүп, укугунан ажыратып атат. Ушул жагдайды бир айдын ичинде президент анан жоёмун дейт. Ал эми Карнеги борборунун саясий талдоочусу Николай Петров өлкөдө жакынкы учур ошончо деле өзгөрүү күтүлбөйт дейт.
Очевидно, что это обращение президента некое.
Президенттик кайрылуу астында кандайдыр бир элди сынап көрүү үчүн өлкө башчы сүйлөдү. Андан аркы кебинде Петров мырза өлкөдө бардык иштин үстүнөн тынбай көз салып туруучу кыйла татаал система орногонун айтат. Анын эки тизгин бир чылбыры президенттин колунда болушу керек эле, бирок андай эмес. Өлкөдө саясий кайра жаралууга Путин буттосо, эмне дегенде ал ошол татаал система эки чылбыр бир тизгинин колдон чыгарып ийгиси келбейт. Кайсы бир эксперттер баамында 2012 жылы өтчү мамлекет башчы шайлоого Медведев ат салышары ушундан билинип турат. Мурат Алип Муса, Москва.
Нобель сыйлыгынын лауреаты, таанымал жазуучу Найпаул кечээ Стамбул шаарында башталган Европа жазуучулар парламентинин жыйынына катышпай койду. Буга аны мусулмандарды кемситкен чыгармаларды жазган каапыр деген тарызда каралоо кампаниясы себеп болду, дейт Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн.
Теги индиялык таанымал жазуучу Сир Видиатхар Найпаулдун чыгармаларында мусулман коомчулуктарды чагылдырууда колдонгон тукургуч Гэде кемсинтип мыскылдаган тарызына каршы чубалып кеткен тараш тартыштардан улам Истанбулдагы бул маанилүү саамалыкка катышпай коюусу Түркияда сөз эркиндигинин абалы жана жалпысынан өлкөдө башкаруудагы Ак партиянын диний байманаларды туу кармаган бийлиги астында диний сезимталдуулуктар күчтөнүп баратабы деген түкшүмөл ойлорго кошумча жем таштады. Европа жазуучулар парламенти жарыялаган билдирүүсүндө жазуучу Найпул Истанбулдагы конференциянын басма сөз каражаттарында саясатташтырылышы себептүү жыйынга катышуу тууралуу планынан баш тартканын ачыктады. Иш жүзүндө Заман гезитинин комментатору акын жана академик Хилми Явуз Жени Шапак гезитинде бир макала жарыялап, мусулмандарга акарат кылып кемсинткен бир жазуучуну бул конференцияга чакырыш туура эмес эле деген оюн билдиргенден соң басма сөздөрдө Найпаулга каршы чабуулдун толкуну башталды. Исламчыл багыттагы милли гезитте мисалы бул каапыр өлкөгө келбесин деген баш сөз менен чоң бир макала жарыяланды. Маселе интеллектуалдык сын пикир билдирүүнүн чегинен ашып жазуучуга каршы кандайдыр бир жеке жортуулга айланды жана бул тууралуу өлкөдөгү талаш тартыштар тез арада соңуна чыга тургандай эмес шекилдүү. Талаш тартыштарды чубап жиберген Хилми Явуз өлкөдөгү көптөгөн либерал көз караштагы журналист, жазуучу жана серепчилер тарабынан сынга алынып, бул окуя тууралуу күнү сайын сыналгыларда тегерек үстөлдөр, тартыш жыйындар уюштурулуп жатат. Андайча бир программага чыгып өзүн коргогон академик акын Хилми Явуз
мединети дышында калган һәр кесе каршы сон дереже ашаалайычы, жок сайычы.
Мен 2001 жылда эле жазуучу Найпул Нобел сыйлыгын алгандан кийин ушул өңдүү көз карашымды чагылдырган бир макала жазган элем. Демек менин бүгүнкү турумум жаңылык эмес. Мен жазуучу Найпул конференцияга келсин же келбесин деген бирдеме айтпадым. Айтор мен анын тек гана мусулмандар эмес, Европа маданиятына, христиан динине таандык болбогон ким гана болбосун, өзүнүн түпкү тегин да кошуп алганда бардык кишилерди кемсинткендигин, аларды жек көргөнүн тээ 2001 жылда эле жазгам. Эдвард Саид аны оторчул интеллигенция деп атайт. Ал чындыгында да оторчул интеллигенция жана мен анын бул касиетин түрк коомчулугу менен тең бөлүшкүм келди, деди. Negizinde bu Türkiye'de giyinki mezgilin içinde siyasi konjüktüranın çağımdı şartında doğuşukıyla katı uçuğa başlayan İslamçıl medya karacatlarının madani bir sağmalıka karşı algaçı cortulu emez. Ötken ayda Serbiyalık rejissör Emil Kusterika, Bosnyalık Müslümanların kırgınca uçuratılışın kolda olduğunu ayıptalgan son, Antalya'daki Kino Film Festivali'nin jüri mitologundan baş tartıp polislerin eskortunda ava meydanına getirildi. Bu lokya dağı ülkenin inteligensiya çöresini cikke bölüp çoğun ızı çuğu caratkan ile. Uşulay'da Evrakamisya Türkiye Turalı Cahilagın açıotunda basma söz cana söz erkindiğinde balına tınsızlanı bildirdi. Cazgan ırları sebepti kuğuntu kalınıp elinden kaçıp getirgü argasız kalgan tanıma lakın Nazım Hikmettin, Armiyan alamadı cönde pikirin bayandağının sebepti sot çoğubuna tartılan Nobel silığının lauratı Orhan Pamuk'tun ülkesi Türkiye'de söz erkindiği cihatında göptöyon kadamlar şiltelip çatkanında aytuğu gerek elbette bir ok, Avrupa standartlarına cetiş için aldı dali uzak yol tura çekildi. Hakim Özgün, Ankara Şehri, Türkiye.
Siz Azatlık Doğatası Studiyada Türekuldorov ve Kırgızstan'daki gezilerin bugünkü sanımını tanışağız. Söz Şaylubek Düşeyev'de.
Rahmat. Canağım gezisi Oş okuyasını lüktüğü boyunca Uluttuk Komisyanı Müçözü Ciparcek Şeyev'den 90'cı yıldağday Casakerlen Bey bardığının betini açışımız gerektiği natalıştığı kengirim ayakını tartuladı. Bakı iptir getti. Narko baron durdu. Emi kim başkırat degen makalada uçurda 17 narko baron bolsa 12'si түштүктөкенин, алардын ар биринде баңги зат ташый турган Ан-2 деген самолеттору бар экенин, анткени ал жапыз учкандыктан радарларга кармалбай турган сыры бардыгын, бакиптердин баңги заттар менен байланышы болгонун барактап чыккан. Өнөр дайым эле өргө тартпайбы деген макалада улуттук аспаптарды жасап келаткан уста Сураган Айдыралиевтин айылдык балдарды топтоп, улуттук музыкалык аспаптарды жасаганга үйрөтө турган мектеп ачайын деп Бишкек мэриясынан арендага алган 6 сотук жеринен тарткан Азат Тозогу аткаминерлердин кайдыгер мамилеси жөнүндө кенен кеп болот. Канча жылдардан бери ала кандай жерге зар болуп, ага мектеп ача албай, топтой тебилип келаткан Сураган Айдыралиевтин тагдырынан тебеленип тепселип келаткан Кыргызстандын улуттук маданиятын, анын ар-намысын таалайы тайкы тагдырын көрсө болот. Токио өткөн Азия мамлекеттеринин журналисттери үчүн уюштурулган сынакта 2-чи орунду жеңип алган Азаттык радиосунун кабарчысы Жанарбек Акаевдин Жапон өлкөсүнө жөнөп баратып берген сапар маегинде жаңагымдын жаңы санында. Кыргыз руху гезити Айзада Абазованын качкындар неге катышты? Биригүү айтканга оңой деген макалаларын жарыялады. Баарынан жаманы эл Оксана Малеванова, Турсункулов, Жороевдин катышын өздөрүнүн катышы эмес, бийлик пара алып туруп качырып жиберди деп кабыл алганында болууда. Мындай боло берсе эл тынчыбайт. Элдин тынчыбаганы Кыргызстандын бүлүнүшүнө гана алып келет. Бакиевдин аш тырмагынан араң сактап калган Кыргызстаныбызды иш билбеген итийлердин, эл башкарылбаган эби жоктордун айынан жоготуп алабызбы деп коркосуң деп коңгуроо какты. Автор андан кийинки макаласында КСДП менен атамекен арбактардын ишенимин актай албадыбы деп суроо коюп, коалиция маселесин талдоого алды. Саясат талдоочулар Марат Казакбаевдин куулоп премьер-министри боло албайт деген, Марс Сариевдин башкы күнөөкөрлөрдү алып келе албай жатышат деген ат менен жоопторун да жарыя кылды. Журналист Азизбек Келдибековдун «Жашагым келет сенде Кыргызстан» деген баяны да кыргыз рухунун бүгүнкү санында. Азизбек бул жолку макаласын оптимисттик маанайга жык толгон сөздөр менен жазып чыккан. Кыргыз туусу кезде расмий материалдардан тышкары чүйдүн губернатору Сагынбек Абдрахмановдун маегин Манас дүйнөсү дүркүрөп калды деген акын Жыпар Исабаеванын ой калчоосун көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Искак Раззаков тууралуу акын Турабай Жороевдин эскерүүсүн белгилүү маданият ишмери Тилектеш Шемкуловдун журналист Ыстанбек Усуповдун эмгегин эскерген баянын кыргыз эл жазуучусу Мырзабек Тойбаевдин Чыңгыз Айтматов тууралуу айткандарын жарыя кылды. Тарыхчы жазуучу Асыкбек Өмөровдун Тимурилер мамлекети 14-чү кылымда деген тарыхый иликтөөсүн белгилүү акын Кожокелди Култегиндин 50 жашка толушуна арналган анын кесиптештеринин ой топтомун акындын ырларда ушул санда. Ушуну менен гезит баяндамасынын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, аябай кызыктуу макалалар көп экен. Калгандарын эми 9-25 өткөндө Шайлобек Дүйшеев айтып бермекчи. Сиз азаттыкты угатасыз. Алдыдагы жарым саатта биз мына бул темага кайрылабыз. Үй бүлөлөрдө аялдарга кол көтөргөндүк жөнүндө ислам эмне дейт?
Эгерде ошол аялы ыраазы болбосо, эгерде ошол аялы бактылуу болсо, ал кандай балдарга тарбия берет?
Биз сиздерге кеңири тегерек үстөлдөгү талкууну уктурабыз. Ошондой эле кыргыздын биринчи социологу Асанбек Табалдиев жөнүндө айтып беребиз.
Бул улут философиясынын, улуттук эмес, улут тууралуу социологиянын негиздөөчүсү.
Алдыда мына ушундай темалар бар. Бишкекте саат 7:30 болду. Кабалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сотто жабырлануучулар көрсөтмөсүн улантышат. Кечээки отурумда жабырлануучулардын 5-6 гана көрсөтмө берүүгө үлгүрүшкөн. Жалпы саны ушул сотто 306 адам жабырлануучу катары катышууда. Ошондой эле айыпталуучулардын адвокаттарынын өтүнүчү менен сот ишинин күн тартиби кайра карала турган болду. Айрым адвокаттар ишти убактылуу токтото турууну суранышкан болчу. Буга чейин сот иши жумасына 4 жолу өтөрү макулдашылган эле. Кыргызстан тарыхындагы бул эң чоң сотто 28 адам 7 апрелде куралсыз элге ооготкан же ооготууга буйрук берген деп айтылды. Түштүк Кореянын коргоо министри аралга болгон чабуулдан кийин кызматтан кетти. Министрди жана коргоо күчтөрүн шейшембидеги чабуулдан кийин алсыздыгы үчүн айыптагандар көбөйгөн эле. Шейшембиде Түндүк Кореянын артиллериясы Түштүк Кореяга караган аралга чабуул жасаган 4 адам өлүп 18 киши жарадар болгон. Аларда Сеул эми Түндүк Корея менен чектеш аймактарда аскерлердин санын көбөйтө турганын кабарлады. Жакынкы күндөрү Түштүк Корея менен АКШнын аскер деңиз күчтөрү машыгуу өткөргөн жатышат, буга Кытай камтамачылыгын билдирди. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин жыйыны качан өтөрү азырынча белгисиз. Бул тууралуу Азаттык парламенттин убактылуу спикери Ташболот Балтабаев билдирди. Азырынча коалиция түзүү мандатын алган Социал-демократтар партиясы коалиция түзүлгөнүн жарыялай элек. Президент да Жогорку Кеңеште кезексиз жыйынга чакыруу боюнча сунушун айта элек. Айрым маалымат булактары буга чейин 29 декабрда парламент жыйынга чогулат экен деп кабарлашкан болчу. Кечээ Ар намыс партиясы социал-демократтар менен коалицияга бирикпей турганын жарыялады. 2 декабрга чейин социал-демократтар партиясы парламенттик коалиция түзө албаса, анда бул мүмкүнчүлүк, бул мандат Ата Мекен партиясына берилет. Бразилияда полиция банги менен соода кылгандарды кармоо операциясын баштады. Куралдуу рейд кечээ Рио-де-Жанейродагы четке тар үйлүү конуштардын биринде башталды. Ал жакта банги соодасына аралашкандарды шаардын түндүгүндө зордук зомунун күчөшүнө себепкер деп күнөөлөп атышат. Бийликтердин айтымында банги саткандар полициянын операциясын токтотуш үчүн бир топ машинени өрттөп салышты, ок чыгарышты. Өткөн дем алыш күндөрдөн бери зомбулукта кеминде 30 киши окко учкан. Македонияда болсо полиция кечээ менчик телекомпаниянын имаратына кирип барды. Өлкөнүн ички иштер министригинин өкүлү Associated Press маалымат агенттигине бул компаниянын журналисттик ишине байланышы жок деп айтты. Полиция АЛТВ компаниясына караштуу башка фирмалардын документтерин текшергени барганын айткан, бирок телеканалдын кызматкерлери муну басма сөз эркиндигине каршы репрессивдүү акция деп баалап атышат. Грузияда болсо кечээ 7000 киши президент Саакашвилиге каршы демонстрацияга чыкты. Ушул жана башка кабарлар биздин интернет сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекиткей. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстанда мезгил менен жамгыр жаайт, абанын температурасы Жалал Абад, Ош, Баткен жана Чүй облустарында 12-13 градустай жылуу болот, Нарында 8 градустай жылыйт, Ысык Көл менен Таласта болсо 11 градус. Түнкүсүн Нарында -10, Ысык Көлдө жана Таласта -5 градус суук болот. Бул Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. Эми берүүбүздү Азаттыктын Бишкектеги студиясына даярдалган тегерек үстөлдөгү талкууга берели. Кечээ дүйнөдө аялдарга каршы зордук зомун менен күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленди. Бул ирет кабарчыбыз Канымгүл Элкеева Кыргызстанда үй бүлөдө кордук жеген аялдардын укугу кандай корголуп атканы жөнүндө эксперттердин ойлорун сураган эле.
Алгач катышуучулар менен тааныштырып өтөйүн. Алар социолог Топчу Гүлшайдулаева, Заман Кыргызстан гезитинин редактордун орун басары жана адабиятчы Абдыкерим Муратов, мусулман аялдардын мутакалим коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы жана Жалал абаттан телефон аркылуу биз менен Каниет кризистик борборунун социалдык маселелер боюнча адиси Акылай Укубаева турат. Топчу Гүлайым, Акылай эже, айтсаңыздар, мына 10 жылдан ашуун убакыттан бери ушул маселе менен бир топ борборлор чет өлкөдөн грант алып да атайын иштеп келе жатышат да, бирок ошентсе дагы ушул маселе азайып калган жок, токтоп деле калган жок, кайрадан көбөйүп атканы айтылып атат да. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Топчу Гүлэже, айтсаңыз.
Үй бүлөдөгү зомбулук маселеси бул бир социалдык оор жараат катары, ал бул Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө жашап келет да. Эми биз муну көп учурда элдин абалына, жашоо деңгээлине, билимине, коомго карата көз карашына, улуттук баалуулуктарына, ошол мамлекеттин өсө өнүгүүсүнө байланыштырып келишкен да ушул маселени. А бирок чындап келгенде мунун тамыры өтө терең экен, мунун тамыры өтө эле бир катуу экен. Эгер биз статистикага таянсак, бүгүнкү күндө эң бир өнүктүү деген Европа мамлекеттеринде, ошол эле Американын өзүндө үй бүлөдөгү зомбулук көбөйсө көбөйдү, азайган жок. Бул көрүнүш канчалык биз цивилизацияга умтулбайлы, турмуштун ыңгайлуулуктарына жетпейли, канчалык жашоо абалыбызды оңдобойлу, ошого карабастан эле үй бүлөдөгү зомбулук маселесин биз азайта албай келебиз. Бүгүн Кыргызстандын шартынан алып караганда дагы бүгүнкү күндө ушул зомбулук маселеси боюнча коомдук уюмдар гана иштеп келатат ушуга каршы күрөшүп. А азыр Кыргызстанда бир дагы аймакта, бир региондо, шаарда мамлекеттик кризистик борборлор ушул үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшкөн, ошолорго аз да болсо жардам берген мамлекеттик кризистик бир да борбор жок. Анан эми ушундай болгондон кийин бул үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүнүн биз жолдорун карашыбыз керек.
Мына Акылай эже, сиз дагы өзүңүз уктуңуз, өзүңүз түздөн түз бул маселе менен иштешип аткан адис катары дагы эмне үчүн көбөйүп атат, токтобой деп ойлойсуз?
Менин оюмча бул бизде азыр акыркы жылдары ушул советтер союзу жок болгондон бери мурда бул маселеге көп көңүл бөлүнчү эле да. Акыркы жылдары болсо бизде көпчүлүк закондор, менин оюмча ушул көпчүлүк мыйзамдардын иштебегендигине байланыштуу ушул зордук, үй бүлөлүк зордук зомбулук көбөйүп кетти деп ойлоймун. Биздин борбор ушул жылы ЕККУнун проекти менен иштедик. Бизде мындай цифралар чыкты да, мисалы азыр ошо 31% түзөт үй бүлөлүк зомбулук. 1998 жылдан 2007 жылга чейин аялдарга каршы жасалган зордук зомбулук 25-26% түзөт. Атайлап аялдардын ден соолугуна зыян келтирген учурлар бул 33% түзөт да. Анан дагы биздин ошол эмне үчүн көбөйүп кеткендиги, мисалы бизде ошол көп кыздарды, бизде кыз ала көчүүдү дегенде биздин жаштар, кыргыз жаштары мындай биздин үрп адат деп кылып алышканда, кыз макул болбосо деле алып качып келип алышып, анан кийин жакпай, ошондон андан кийин ар түрдүү келишпестиктер көп болот да үй бүлөдө. Мисалы мына бүгүн эле бизге телефон чалуу болду, бир кызды алып качып келип бир ай жашагандан кийин кайта үйүнө жеткизип коюп, кайра дагы үйлөнгөнү жатыптыр да. Биздин юрист бар, ошол юристибиз ага жардам берет да.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, Кыргызстан боюнча жылына орто эсеп менен 10 000 деген зордук зомбулукка кабылган аялдардын телефон чалуулары түшөт экен, бирок алардын иши тергелип төртөө гана сотко өтүптүр да. Бул эмне себептен? Зомбулук көп, бирок тергөө ушул боюнча жооп берген адам жок да. Негизиненчи, Топчу Гүлэже, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Эми ушул бул жерде деле ушу биздин укук коргоо органдарынын көпчүлүгү ушул маалга чейин бизде мыйзам чыкканда үй бүлөлүк жактан, ушул социалдык укуктук жактан коргоо үй бүлөдө аялдардын укуктарын, негедир ушул мыйзамдын механизмдери биздин турмушка кирбей келе жатат. Керек болсо муну укук коргоо органдарынын, ушу биздин укугубузду коргой турган ушу эң биринчи кезекте милициянын кызматкерлери ушу законду окуп койгондор аз да, ушуну билгендери аз. А ушул үй бүлөлүк зомбулукка карата мамиле өзгөргөн жок, аң сезимдеги мамиле өзгөргөн жок. Мына ошондуктан көпчүлүк учурда зомбулук тарткан аялдар милицияга кайрылышат. Укук коргоо органдары тарабынан ушундай бир тиешелүү мамиленин болбогонуна көз жеткенден кийин көп аялдар кол шилтеп коюп, анан өз казанында өзүнүн кайгысында өзү кайнай берет. Мунун баары ошол биздеги укуктук маалыматтын төмөндүгү. Анан баягы эле салт болуп келген эрди катын урушат, эси кеткен болушат деген кыргыздын баягы салтындагы аң сезимге калыптанып калган ушул көз караштын ушул бүгүнкү күнгө чейин жашап келатканы.
Рахмат сизге пикириңизге. Ушул жерден жолдошунан ушундай токмок жеп анан соттошконго чейин барып, бирок аягында кайра эле чогуу жашоого макул болгон Назира деген кыздын пикирин уга кетсек.
Өзү күйөөмдөн 10 жаш кичүү мен. Күйөөм 81, өзүм 91 мен. Ошо күйөөмдө эми жок, просто кайын эне менен чыгышпай эле урушуп анан кийин үйдөн кет деп кое берип эле ушул жагга келдим. Баз экөөбүз эметип койчу да уруштурупчу. Ошондо түн менен ушуп чыкканбыз. Анан кийин күйөөм эртең менен жумушка жөнөгөндө айткам, ушул кетип атат, эмне кылайын десем. Күйөөм өзүң бил деле ошондой деп анан азыр колумда балам бар 5 айлык. Мындай эле кол көтөрүп же бетиме чаап же бирдемке кылып ошондой эле, бирок анчалык эле болгон эмеспиз. Катуу жаракат алгандан эми болгон эмеспиз. Айылда күйөөм экөөбүз калганда урушканбыз, ошондо мен билбейм эмне тийип кеткенден байкаган жокмун, урушуп эле ушул кол тийди го, анан көзүмгө көрүп кеткен. Бирок өзү аны сезбей калды окшойт. Көзүм кичине эле ишип чыккан болчу, анан эртеси күнү көгөлө болуп эле анан мен күйөөмдүн эмесичи кызганат да адамды, анан сыртка вообще жалгыз чыгарбайт, кичине эле бирөөгө карап койсоң ошону мен ошондой белең, ошону тааныйт белең деп эле ошонусу жаман да күйөөмдүн. Болгону эле ошол, көбүнчө биз ошонун аркасынан урушабыз. Ал урбайын эле деген болсо керек, мынтип ийгенде мен кача калам десем, кача калам десем ал башка жакка эле уруп аткан да, тийбесин деп калып эле анан качам деп ошонун кол жакка эметип алыптырмын да, анан ошондо көзүмө кол тийип кетип ошондо көгөргөм. Мен ажырашам деген ой менен соттошкум да күйөөм менен. Күйөөм ыйлап сактап эле көнбөй койду да. Күйөөм менен эмне болсо да, кандай жол менен болсо да, күйөөм менен жашаганга даярмын да мен. Күйөөм өзүнчө өзүмдөн ушунча жаш улуу болсо да, күйөөмдү жакшы көрөм.
Мына сиздер азыр эле ушундай зордук зомбулукка кабылган бир келиндин сөзүн уктуңуздар да, негизинен эле аялдарга карата зордук зомбулук темасын эмнедир аялдар өзүбүз гана талкуулап келебиз да, бирок аялдар чоң муштум, кызыл камчы деп коет эмеспи кыргызда, ошол эркектердин айынан жабыркап келишет да. Зордук зомбулукту жоюуга эркектер өздөрү кандай салым кошо алышы керек, кошуш керек? Ушу Абдыкерим агай, сиз пикириңизди биле кетсек.
Мен эми аялдарга зордук зомбулук деген терминдин маанисин өзү жакшы түшүнбөй келатам да. Бул аябай оор термин да, зордук зомбулук дегенчи. Менимче бул терминди атайын сырттан ушу батыш жактан киргизишти окшойт. Мына ушулардын көпчүлүгүнүн максаты эле биздин баягы ынтымактуу үй бүлөлөрдү жок кылуу. Маселен азыркы эле келин айтып атпайбы, колу мага тийип кеткендир депчи. Кыргыздын бир жакшы бир сөздөрү бар, үй бүлөдө уруш талаш болот дейт, анан кайра ошол артынан ынтымак келет дейт, улуулардын кеңеши керек. Эми ушу зордук зомбулук деген терминдин өзүн кичине мындай жумшартыш керек болот да. Советтик учурда деле маселен ушу аялдарга мындай бир кысым көрсөтүлгөн, аялды бир экинчи сорттогу адам катары көргөн фактылар болгон. Бирок ушул мезгилде бул кыздар совети деген мектепте болсун, райондо болсун, райкомдун үчүн секретары аялдар маселесин карагандагы мына ушулар эркектер менен аялдарды теңештирип отурганда, бирок ошол мезгилде ажырашуулар, баягы үй бүлөдөгү бузулуп кетүүлөр азыркыга караганда мындай азыраак болду да. Эмне себептен азыр көбөйүп кетти? Азыр көбөйүшүнүн бир себеби мына ушундай аялдарга зордук зомбулук деген сыяктуу бир долбоорлордун кыргыздарга таасир этип аткандыгынан болуп атат да. Азыр тескерисинче эркектерге зордук зомбулук көрсөтүлүп атат да. Эркектер аялдардан кемсинип калды да. Эркектерди урган, эркектерди кадимкидей таштап кеткен, эркектерди калтырып кеткен, эркектерди арак ичүүгө түрткү кылган фактылар биздин турмушубузда толуп атат да. Ал жактарды дагы айтыш керек болуп атат да азыркы замандачы. Эки жактан тең карасак жакшы болор эле да.
Урматтуу угармандар, биз көз ирмемдик тыныгуудан соң кайрадан жолугушабыз.
Биз тегерек үстөлдөгү талкууну бир аздан соң улантабыз. Азыр кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сотто жабырлануучулар көрсөтмөсүн улантышат. Түштүк Кореянын коргоо министри аралчыга арылга болгон чабуулдан кийин кызматтан кетти. Кыргызстанда жогорку кеңештин жыйыны качан өтөөрү белгисиз деп айтты парламенттин убактылуу спикери Ташполот Балтабаев Азаттык радиосуна. Бразилияда полиция банки менен соода кылгандарды кармоо операциясын баштады. Македонияда болсо полиция кечээ менчик телекомпаниянын имаратына кирип барды. Грузияда 7000 киши кечээ президент Саакашвилиге каршы демонстрацияга чыкты. Сиз Азаттык радиосун угасыз, эми берүүбүздү кайрадан тегерек үстөл талкуусу менен улантабыз. Бул ирет кабарчыбыз Канымгүл Элкеева аялдардын үй бүлөдө зордук зомго кабылып атышы, алардын укугу кандай корголуп атканы жөнүндө эксперттер менен сүйлөшүп атат.
Негизинен жана көзү көгөргөнчө урган бул зомбулук деп эле айтылса керек деп ойлойм да. Негизи эле ушу эркектер күчүнө ишенеби же эмне үчүн кол көтөрөт аялдарга?
Эркектерден албетте аялдарга кол көтөргөндүгү бул абдан оор нерсе да. Муну эч ким кылбаш керек да. Эркектердин мунусуга ошонун тарбиясы жок эркектике. Эркектердин аялдарды бир ар кандай ачуусу келгенде дагы, ар кандай бир оор кырдаалдар дагы эч убакта аялга кол көтөрбөш керек. Албетте ошо аялдардын тарбиялоонун биздин кыргыздын элдик педагогикасында толгон токой жолдору бар. Бул кол көтөрүүдөн башка дагы ошолордун башка бир формаларын колдонуш керек да. Колдонуш керек. Анан бир гана өзү таасир этпестен ошо жердеги тууган ыргы, башка үй бүлө мүчөлөрү, биринчи кезекте аксакалдар, байбичелер ошондой бир үй бүлөлөрдө ушундай шарттар болуп калган учурда өздөрүнүн таасирин тийгизип туруш керек да.
Мен ушул эле суроону Жамал эже сизге да бергим келип атат да. Эмне үчүн эркектер аялдарга кол көтөрөт деп ойлойсуз?
Эми мен ойлойм, ошол кол көтөрүп аткан эркектер булар өзлөрүнө ишенбеген, көчөдөгү күчтүү эркектерге күчү жетпей анан үйүнөн келип аялына кол көтөрөт го деп.
Ушул шарият жагынан
бул ислам дини боюнча ошол аял кишини эркектин урганга акысы жок, мүмкүн эмес, урса болот, бирок мисфак менен урса болот деген да. Бул мисфак деген бул уруунун дагы шарты бар да. Мисфак деген бул как зубной щетка сыяктуу, ошо менен уруп атканда дагы дейт ошол чыканагы денесинен кетпесин деген да. Демек акырын эле мындай эле чаап койгондубуз бул аялды токтотуу же болбосо өзүнө келтирүү деген бир маселе да. Анан биздики уруп десе эле жүндөй тепкилеп же болбосо көзүн көк ала кылса дагы, анан кээ бир түшүнбөгөндөрү аялдарыбыз дагы күйөөм мени уруп атат, демек мени жакшы көрөт деп чыдап жашашым керек деп атат да. Бирок ислам дини боюнча эркек үйлөнгөндөн кийин ал аялды бөпөлөп баркына жетип, себеп дегенде ал аял анын баласынын энеси болуп атат. Муну өтө сыйлап, урматтап ошол аялдын баркына жетип жашаш керек да. Себеп дегенде пайгамбарыбыздын хадиси бар: «Аль-жанату тахтал ақдамул мухат», бейиш эненин кадамынын астында дейт. Эгерде ошол аялы ыраазы болбосо, эгерде ошол аялы бактылуу болсо, ал кандай балдарга тарбия берет? Пайгамбарыбыздын дагы бир хадиси бар: «Аль-уммул мадраса», дейт, эне бул медресе дейт. Кандай болсо тарбия алуучу, ошондой болот тарбия берүүчү дейт да. Аялдын орду каякта, күйөөсүнүн орду кайсыл жерде, баласынын орду кайсыл жерде? Ар бир адам өзүнүн үй бүлөдө ордун билип жашаса, мен ойлойм, үй бүлөдө бир дагы жаңжал болбойт эле депчи. Анан жана алага чуу маселесинде айтып кетти. Мен айтар элем, ислам дини бул маселеге каршы. Аялдын макулдугусуз нике ислам дининде кыйылбайт.
Кыргызда да мындай сөз бар да, камчыны төргө илип коюшат, муну аял киши карап туруш керек депчи. Анан аялга кол көтөргөн эркек мисалы кандай күнөө тартат? Ушу шарияатта жазылганбы?
Бул жерде ошол аялга кол көтөргөн эмес, ошол кыямат күнү келгенде мүйүзү бар кой, мүйүзү жок эчки же кой бирин бирин сүзүп койсо, ушул кыямат күнү мүйүзү жогуна Аллах Таала мага кайрым мүйүз кылыптыр тигини сүздүрөт экен да. Бул ошол малдын ортосундагы болуп аткан адилеттүүлүк да. Ошол эркектер аялдарын көк ала кылып ошончолук зордук зомбулук кылып атканда муну дагы Аллахым бир чоң жазаларды берет да буга дагы. Анан бирок момундай болот деп биз айтуудан алыспыз.
Шаарга караганда аймактарда бул маселе курч экени дайым эле белгиленип келет да. Муну биз менен сүйлөшкөн ушу Назира деген келин дагы тастыктап кетти эле.
Ооба, айылда мындайлар өтө көп. Алар бирок билбейм кандай эмелер менен, бирок көп да айылда мындай ушундай болду. Уруп согуп эле көк ала болуп качанда көрсөң көчөдө кубалашып жүрүшөт, балдары чыркырашып эле үйлөрүндө талкаланган бардыгы. Ошондойлор көп айылда.
Мына акыл эжеси Жалалабадта ушул боюнча кырдаал кандай негизи?
Жогоруда айтып кеткен цифралар бул абдан эле мындай төмөндөтүлгөн цифралар да, бул официалдуу цифралар да берилген. Негизи бул цифралар абдан чоңдуу деп ойлойбуз да. Эмне дегенде көпчүлүгүбүз жана ушул тегерек столдун жана байкебибиз айтып атпайбы, ушундай бизде Кыргызстанда үй бүлөлөр жок болуп кетет деп да. Мен бул байке менен не согласнымын да. Мындай эмне дегенде зордук зомбулук азыр ушу акыркы жылдары мынау айыл жиргесинде кайта көбүрөөк болуп кетти деп ойлойбуз да. Мисалы биз азыр же мыйзамга баш ийбей калдык, же ошол мусулманчылыкка баш ийбей калдык да. Алып качып кеткен кыздардын тагдыры бизди аябай түйшөлтүп жатат да. Бир айдай болуп калды, бир келин соттолуп кетиптир. Эмне дегенде тааныбаган эле жигит алып качып кетип, анан күндө келип алып мастоо келип урат экен да. Мен сени мастоогондо айтат экен, мен сени сага үйлөнмөкчү эмес болчумун, мен сүйгөн кызым мага турмушка чыкпай койду, ошондуктан мен сени алып качып келгенмин деп күндө келип алып мас болуп келип урат экен. Жанагы келин ушунчалык ыза болгондуктан көпкө чейин ошол чыдап жүрүптүр. Ал кыз күйөөсүн муун түп өлтүрүп коюптур да. Эми азыр ал кыз, ошол келин азыр түрмөдө отурат.
Мына түштүктөгү окуялар учурунда дагы аялдарга, кыз келиндерге болгон ушундай зордуктар, зомбулуктар аябай күч алды дейт, ошондойбу? Андан кийин дагы ушундай фактылар көбөйдү дейт.
Бизде атайын ошол бир долбоор менен иштедик, ошол сексуалдык жактан, ошо зордук зомбулук боюнча биз бир проект менен иштедик. Да, көбөйдү деп айтсам болот. Ошол учурда, ошол июнь окуялары учурунда кыз келиндерге ушундай зордук зомбулук, именно ошо сексуалдык зордук зомбулук аябай көбөйүп кетти. Бир эки ай ичи ошондой случайлар болду, бирок так маалымат жок. Эмне дегенде биздин адамдардын ошондой көз карашы ошондой да. Эч ким ошо өзүнүн бул уят деп эсептейт, ким эле ошо өзүнүн абийирин өзү төксүн, бизге кайрылбайт да.
Бирок сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын айтымында зордук зомбулукка көбүнчө билимдүү, колунда бар аялдар жана милиция депутаттарынын аялдары кабылат экен да. Бул эмне себептен деп ойлойсуз топчугул эже?
Эми бул жерде мындай жагдай бар да, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү болот. Ал психологиялык зомбулук, денесине мындай жаракат алган зомбулук, жөн эле моралдык зомбулук деп коет. Мына укук коргоо органдарынын, мына милициялардын көбүнүн ушуну өздөрүнүн үй бүлөсүндө тынч жашабаганы бир кызык нерсе да. Ушул укукту коргой турган, ушул аялдарды үй бүлөдөгү зомбулуктан коргой турган кишилер өздөрү ушул үй бүлөдө зомбулукту көрсөтүп атышат да. Бизде бул жердеги эң башкы маселе үй бүлө деген баалуулукту биз азайтып атабыз. Үй бүлөнүн коомдогу орду, анын ыйыктыгы накарата мамиле өзгөрдү. Үй бүлөгө карата аяр мамиле азайып калды. Аялдардын укугун, деги эле үй бүлөдөгү укук бузууларды коргоо үчүн биз алардын алдын алышыбыз керек. Анын себептерин билишибиз керек. Алдын алыш үчүн биз качан гана мына ошо кризистик борборлордун долбоорлору менен бул маселени биз чече албайбыз. Үйдүн багуучусу болгон эркектер кабылат үй бүлөлүк зомбулукка. Мына ушул үй бүлөлүк зомбулукка биз мындай тар мамиле кылбашыбыз керек. Бир эле аялдар кабылат, келиндер кабылат деп. Үй бүлөнүн статусун көтөрүшүбүз керек. Үй бүлөнү чыңдоо ишин аракеттерин жасашыбыз керек. Мээримдүү үй бүлөдө чоңойгон балдар эч убакта кийин ал жаңы курган үй бүлөсүндө алар зордук зомбулукка барбайт.
Жогоруда айтылган фактылар дагы ушул окуя көп болгонуна карабай соттошуулар аябай аз экенин көрсөттү да. Бирок албетте соттошуу, соттон сотко чуркоо аябай жагымсыз көрүнүш. Ушул соттошпой эле бири бирин сыйлап, бири бирин урматтап кантип биз жашап кете алабыз үй бүлөдө, коомдо? Ушу Жамал эже, сиздин пикириңиз кандай?
Өзгөчө мисалы биздин Ош Жалал Абад баткенинде ички тышкы миграция өтө чоң болуп атат. Жаштарыбызга жумуш жок. Жаштарыбыздын эрмеги эле эки эркек бириксе эле арак ичип атышат, же болбосо бир развлечение иштешип эле анан кечинде ошол жок турмуштан, жетпеген турмуштан, башка достору иштеп жүрсө анан бүт нерсесин ошол аялдарынан чыгарып атышат да. Биз ошол түрмөдөгү аялдар менен степнойдогу мен 10 жылдан ашык иштешебиз. Сүйлөшүп көрсөңүздөр 60% ашыгы ушул жакта жаткан аялдардын көпчүлүгү ошол күйөөлөрү сабагандан кийин өздөрүнө сактанабыз деп кокустуктан күйөөсүн өлтүрүп алган да. Бирок бизде мыйзам жок. Мисалы Россия, башка мамлекетте карасаңыздар, өзүн сактануучу үчүн бирөөнү өлтүрүп алса, ал сотко кезилбей эле жашап кетсе болот да. Бирок биздики 10 жылга, 18 жылга чейин ошол аялдар кезилип кетип атат дагы. Ошол аялдар кайра бул жашоого көнө албай эле кайра бир кылмыш кылып эле кайра эле түрмөгө кетип атышат да.
Абдыкерим агай, сиз башында айттыңыз да, мына үй бүлөдө ар кандай учурлар боло берет депчи. Сиз өзүңүз ушундай талаш тартыш маселени кол көтөрбөй кантип чечип келгенсиз, же кол көтөрдүңүз беле?
Албетте, мен жеке турмушумда андай бир окуялар болгон эмес. Бирок азыр мен жаштардын көбүн жанагы сезим кризистик борборунун директору Рыскулова айымы айтып атпайбы эжекечи, бул шаар менен кыштактын ортосундагы айырмачылыктар жөнүндөчү. Маселен, мен азыр Бишкекти шаар деп айта албайм да. Бишкектин калкынын болжолу 60% айылдыктар да. Алардын психологиясы жалаң эле ошо айылдык сезимдегилер да. Но айылдарда азыр ушу жаш үй бүлөлөрдө бир тенденция пайда болуптур. Ким баягы аялына үстөмдүк кылса, ким аялын урса, ким ошо аялын сөгүп турса, кагып турса, ошол мыкты эркек деп аталат экен да. Мунун өзүн бир токтото турган бир иш чараларды иштеп чыгышыбыз керек да. Экономикалык кризиске караганда мындай ыймандык кризис, адептик бир жетилбегендик бул чоң катастрофаны алып келиши мүмкүн деп ойлойм да.
Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү терек үстөлгө катышкандардын дээрлик баардыгы бул мамлекеттик деңгээлде чечилиш керек деген ойго токтолдуңуздар окшойт да. Буюрса да үй бүлөлүк баалуулуктар эске алынат деген ишеничте бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктасак, мен дагы бир жолу эскерте кетейин, бүгүнкү талкууга катышкан социолог Топчугүл Шайдуллаева, Заман Кыргызстан гезитинин редакторунун орун басары Абдыкерим Муратов, мусулман аялдардын мутакалим коомдук биригмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы жана Жалал абаддан телефон аркылуу биз менен Каниет кризистик борбордун социалдык маселелер боюнча адиси Акылай Окубаева катышты. Талкууну мен Каныгүл Элкеева алып бардым.
Сиз таңкы азаттыкты угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Кыргыздын ойчулу өлкөдө социологиялык илимди негиздеген Асанбек Табалдиевке арналган илимий конференция кечээ Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде өттү. Улуттук илимди жана элдик чыгармачылыкты өнүктүрүү аракети үчүн Табалдиев кезинде куугунтук тоогуда дуушар болгон эле. Элибибиздин тагдырына Аманбек Тилденбай кайрылат.
Таанымал окумуштуу Асанбек Табалдиев өткөн кылымдын 60-70 жылдары Кыргыз улуттук университетинде марксизм ленинизм кафедрасын башкарып туруп, улут жана улуттар арасындагы мамиле деп социологиянын ыкмасы менен Кыргызстанда биринчи жолу изилдөө жүргүзгөн. Ал изилдөөлөр улут маселесине багытталып, айылда жашаган кыргыздар менен башка улуттардын турмуш тиричилигиндеги айырмаларды, айыл маданияты менен шаар маданияты, шаардыктар менен айылдыктардын экономикалык, социалдык, маданий турмушундагы өзгөчөлүктөрдү, улуттар арасындагы мамилеге көз караштарын камтыган. Изилдөө бүтүп, китеп даярдалгандан кийин ал китептерди Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитети алдырып, өрттөтүп салган. Мына ушундан кийин Асанбек Табалдиев ооруга чалдыгып, дарты күчөйт. Бирок ошол маалда, тактап айтканда, 1971 жылы советтик коомдогу улуттардын жана улуттук мамилелердин өнүгүүсүндөгү эки тенденциянын диалектикасы деген темада доктордук диссертациясын Свердловск шаарында жактаган. Окумуштуу лениндик улут теориясы жана азыркы учур, доорубуздун достугу, улутум бар, уруум жок деген илимий эмгектеринде да кыргыз улутунун маселесин, улут саясатын, улут мамилелерин кеңири изилдеп, айкын түшүнүктөр менен иштеп чыгып, тажрыйбалык маанилүү сунуштарды бергенин анын шакирттери эскерди.
Социологияны деле ушул менен ойлосоң, ушул кыргыздарды кантип сактап калыш керек, ушул кандай улут болгон, ушул элдин келечеги кандай деген маселе менен бул улут философиясынын, улуттук эмес, улут тууралуу философиянын негиздөөчүсү, улут тууралуу социологиянын негиздөөчүсү.
Рахат Ачылова белгилегендей, Асанбек Табалдиев улут тууралуу социологиянын негиздөөчүсү катары биринчилерден болуп, илимий публицистикалык чыгармаларында айыл кыштак маданиятын көтөрүү, үйлөрдү жасалгалоо, салттарды жашоого жарашыктуу өзгөртүү, тойлорду ылайыктуу ыргактуу өткөрүү, үй бүлө темасында өзгөчө көңүл бурганы менен тарыхта өчпөс из калтырды. Ошондой эле Асанбек Табалдиев биринчилерден болуп кыргыз улуттук энциклопедиясын жазууну уюштуруп, аны көп нускада чыгаруунун башында турганын кыргыз түрк Манас университетинин мудариси Кусейин Исаев белгилеп, Манас эпосунун алып айтуучулар Сагынбай менен Саякбайды Гомер деп айтып чыкканын эскерди.
Алатоо журналына жана Гомер берип чыккан макаласында биринчи жолу кыргыз тилинде Манас эпосун Индия элин эпосуна, Финляндия элин эпосуна салыштырып, ошолордун көлөмү боюнча жана башка сапаттары боюнча дүйнөдө эң биринчи экендигин мына ушу агабыз кыргыз окуучуларын жеткиришке боручу.
Кусейин Исаев тоталитардык совет режими учурунда Асанбек Табалдиевдин илимий эмгектери, диссертациясы өзүнчө китеп болуп чыкпаганын, анын чыгармалары бүгүнкү күндө дагы актуалдуу экенин белгилеп, илимий эмгектерин топтоп китеп кылып чыгаруу зарылдыгын айтты. Оргуштаган терең ойчул даанышман окумуштуу Асанбек Табалдиев 28 жашында философия илиминин кандидаты, 36 жашында илимдин доктору, 38 жашында Кыргыз улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү болуп шайланды. тануга, мамлекеттик илимий сыйлыктын лауреаты болууга, өзүнүн илимий мектебин түптөгө жетишкен. Ал 1975-жылы 40 жашында айыкпас тарттан каза болгон. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ош күндөлүгү
азаттыкта.
Бүлүндү болгон.
Бөлүндү болгон.
Үмүттүү шаардын күндөлүк турмушу.
Ош күндөлүгүндө.
Ар жума күнү кечки саат 6:00 азаттыкта.
Ар дайым азаттык кеч сайтында.
Таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктап, күндүн башкы окуяларын кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сотто жабырлануучулар көрсөтмө берүүсүн улантат. Түштүк Кореянын коргоо министри аралчага арал болгон чабуулдан кийин кызматтан кетти. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин жыйыны качан өтөрү белгисиз. Бразилияда полиция банги менен соода кылгандарды кармоо операциясын баштады. Ушул жана башка жаңылыктар жөнүндө биз алдыдагы жарым саатта, анан саат 9:00 дагы кеңеш сүйлөшөбүз. Сиздер сайттан да окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Бүгүн 26 ноябрь жума, таң казактын алгачкы бир сааты жыйынтыкталат, бирок алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Гүлайым Ашакеева, Шайлыбек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкул Доров бирге достоп атабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Мынакей биз келерки сааттагы берүүбүзгө өттүк.